Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofonu gününü Maksat Ataev. Prezident yanıgıç energetika toplumundan nägile bolýar? 5 resmi bir käýinjaldy. 2 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun yanıgıç energetika toplumy boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa toplumyň ýol başçylary hem-de käbir wicepremierler gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. Maslahatyň dowamyny prezident dünýäde bolup geçýän wakalar bilen baglylykda energetika bazarlaryny durnuksuzlugyň ýüze çykanyny, dünýä ykdysadyýetine emele gelen yaramaz ýagdaýlar sebäpli yanıgıç bazarlaryny çiň neftiň we neft önümlerini sarp edilişiniň düýüpli adalanan aýtdy. Dünýäde emele gelen ýagdaýlar ýurdumyzyň önümçülük we maliýe görkezijilerine yaramaz täsir ýetirýär. Nebitiň bahasynyň aşak düşmegi sebäpli nebit önümleriniň nurhy peselýär. Bu önümler bolsa ýurdumyzyň nebit gaz toplumynyň eksport edilýän esas haritlarynyň biridir diýip resmi media prezidentiň sözlerini getirýär. Soňra prezident ýanygyç energetika pudowuna degişli karhanalaryň bir näçe ýol başçysyna nägilelik beýan etdi. Döwlet baş tutany Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Batır Amanov kärxanalarda işleri qurmak boyunca käbir kemçiliklere yol berilýändigini nägilelik bildirdi. TDH yol verilýän kemçilikleri aglamaýar. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkmenneft döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýewe konserniň netijeliligini hem-de düşüňtligini ýokarlandyrmak boýunça işleriň depkünniň pesligi üçin nägilelik bildirdi. Prezident Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Roziýewiň hasabatyny dinläp bu kärxananyň işine de nägilelik bildirdi. Täze neft gorlaryny gözlemegi we ýüze çykarmagy hem-de neft gaz kännlerini açmagy işlerini çalkalandyrmagy tapşyrdy. Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew kärxananyň işlerini haýal ýagallygy ýol berilýäni üçin prezidentiň nägileligine sezewar boldy. Oňa içerki sarp edijileri neft önümleri bilen üpjün etmek, eksportyň gerimini artdyrmak ýaly wezipeler tapşyryldy. Maslahatyň dowamyna prezident halkara neft we gaz universitetiniň rektory Şahym Abdurahman Manufa yüzlönüp geologiya gözlög nevitga çıxarış we qaytadan işleýiş ulgamlarynyň ýokary derejeli hünärmenler bilen talaba laýyk üpjün edilmeýändigini bellädi. Şeýle-de Berdimuhammedow bu ugurda CNPC, Dragon Oil, Hyundai, LG, Lukoil, Aretiýaly halkary kompaniýalaryň okuw merkezleri bilen hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini notady. Ýygnakda ýanygyç energetika pudowuna gözegçilik edýän wicepremier Muratgeldi Meredowa söz berildi. Prezident onuň hasabatyny dinläp pudowyň işlerini nägilelik bildirdi. Berdimuhammedow vicepremierin ünsünü nevit çıkarmağın şolsanı önümü paylaşmak hakkında kılalaşıklar boyunca nevit çıkarmağın mösbörünün peselmeğine çekti. Ondan sahanları kovlandırmağı, nevit kuyularını avatlamağı, geologiya gözlük işlerini güçlendirmeği, pudoğu daşarı yurtlu mayadarları çekmeği, tədə eksport uğurlarını gözlemeği ve hünermenleri kəmirleştirmeği talap etdi. İzli izni beyan edin nəyiliklerinden son prezident vicepremier Muratgeldi Meredowa Türkmen nevitin başlığı güçlendirmeği, Baýgeldiýewe, Türkmengazyň başlygy Batır Amanow, Türkmen geologiýanyň başlygy Merdan Roziýew, Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew bir käýinji ýygnan etdi. Prezident vicepremier Gadyrgeldi Müşikow neftgaz toplumynyň maliýe ýagdaýyny gödäwçilikde saklamagy. Baş prokuror Batır Attaýew toplumyň maliýe ykdysady görkezjilerini seljermek işlerini dowam etdirmegi tapşyrdy. Prezidentiň ýanygyç energetika toplumynyň ýokary derejeli resmiýlerine ýygnan eden bir käýinji ýurtda ýeti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna adamlaryň ýeňillikli adyk önümlerini satyn almak üçin döwlet dukanlaryna ýer-ýerden ulan owatlary emele getirýän pursatyna hem-de gara wagtlarda milli pulyň öz hümmetini epekli ýitirýän mahalyna gabat gelýär.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliýer Azatlyk Radiosynyň habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 3 fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda medisina işgärlerine COVID-19-a garşy Sputnik Rus wagtynasynyň edilip başlandygyny habar berdiler. Bu aralykda marda maska rejiminiň bir jaýa edilişine gözegçilik güýçlendirildi. Polisiýa jemgyýetçilik transportunda barlygy geçirýär we maskalary näme dogry giyen ýolagçylary tutup akýar, hem jerime salýar, piýadalary hem jerime salýar. Mardak habarçylaryň söýlerine görä, polisiýanyň reýdleri köçelerde we jemgyýetçilik transportunda şol sanda şäher awtobuslarynda we şäherçiler bilen etraplaryň arasynda hereket edýän awtobuslarda amala aşyrýar. Şu nirden Bayramaldan Mara şäherine varýan ýolda awtobus 4 gezek saklandy. Polisiýa awtobus ýolagçylarynyň sanyny we ýolagçylaryň maskalarynyň bardygyny barlady. Awtobus Mara şäherine girenden soňam ýene 3 gezek saklandy. Gaýtadan barlandyk dip ýolagçylaryň biri adynyň agdalmazlyk şerdi bilen 3 fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa maska taýýa dogry giýilen dip hatap eden ýolagçylary ulagdan düşürýär we jerime salýar. Burnundan tähil aşak düşen maska düzgün bozma hasaplanýar. Şeýlede piýadalary hem hökmany maska giymek düzgünni bozýanlary ýüze çykarmak boýunça geçirilýän çäreleriň güýçlendirilendigini duýdular. Marinin köçelerinde ähli köpçülük ýerlerinde we howlularda adamlaryň maska dakyşlary barlanýar. Mundan başga da döwlet edaralarynda hem hususy kärhanalarda polisiýanyň reýdleri ýygy-ýygydan geçirilýär. Habarçylaryň aýtmagyna görä polisiýa birden edaralara barýar we maskany talaba laýyk giymedik birini tapsa ozalklary ýaly ýolbaşçylaryň ýanyna barıp şol yerde jerime salmayar eýdim, destine polisiýa bölümine gidýär. Türkmenistan berk çäklendirmeleri we maska giymek talabyny 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä taglyk guramatynyň koronavirus boýunça toporunyň ýurda tapar eden wagtynda girdipdi. Hemma Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňüp, durmuşa geçirilýän talaplaryny ýokunç keteleriň öňüne almak çäreleriniň bir bölegi hökmünde öňe sürýärler. Türkmen häkimetleriniň maska düzgünligini bozanlar bilen alyp barýan görüşi ýylata ýaramaz täsir etirýär. Käbir ýagdaýlarda bu adamlar üçin işini ýitirmek töwekkülçiligi döreýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä 3 fevralda polisiýanyň jemgyýetçilik ulaglaryna eden reýdlerinde maska düzgünligini bozanlygy üçin ýerden saklanan ençime ýolagçy diňe gün ortan iş ýerine baryp bilipdir. Ýertagy 8-de işe barýarka saklanan adamlar polisiýanyň ýörite awtobusunda 4 sagatdan gowrak wagt geçirdiler. Polisiýa täze düzgün bozanlary gözlemek üçin şäher köçelerini aýlanyp diňe 12:20-de polisiýa bölümine tutan adamlaryny alyp baryp we jerime ýazýança ýene bir sagat geçipdir. Netijede köpüsi öýlen sagat 2 töwereg iş ýerlerine baryp bilipdir. Polisiýa işgärleri jemgyýetçilik transportynyň içindäki ýolagçylaryň sanyny hem gözegçilik edýärler. Awtobuslarda adam köp bolmaly däl. Dik duran ýolagçylar tapylsa sürüjilere jerime salynýar. Sürüjiler bu talaplary ýerine ýetirmegiň mümkin däldigini aýdýarlar. Tebäp jemgyýetçilik ulaglarynda adatça ýolagçylaryň aşy köp bolýanlygyny bellýärler. Mardak habarçylar ýerli retmiýleriň ýylatyň maska dakynmagyna gözegçiligiň güýçlendirilmegini, wagtsinasiýanyň başlanmagyna görülýän taýýarlyklar bilen düşündürýärler. Wagtsinasiýa marada entek başlanmandyr. Aşgabatdaky habarçylarymyz bolsa, paýtagtda saglyk işgärleriniň Sputnik wagtsinasynyň ilkinji sanjymlaryny hem alyp başlandyklaryny 3 fevralda habar berdiler. Ikinji sanjym 3 hepdeden berler. Mundan özel habarçylarymyz ortadan koronavirusa garşy sanjymynyň 15 fevralda edilip başlanjagyny aýdypdy. Ýylada koronavirusa garşy sanjymyny etmek üçin taýýarlyklar ýanwar aýynda başlandy. Wagtsinasiýa ediljek adamlaryň sanawlary düzüldi we Sewet Lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine täälim berildi. Paýtagtda 60 ýaşdan uly adamlaryň gany barlandy. Lwowda COVID-19 keseline garşy wagtsinalar edilmeli adamlardan zeruri resminamalar şol sanda elektron saglyk kitapçasy talap edildi we bu uly nowatlary döretdi. Yurtta hasavalanan koronavirus hadiselerinin düüpten yoktuğunu resmi taydan ilan eden Türkmen yolbaşçıları koronavirusa karşı orsiyet döndürülen vaksinaların ikisini izli izna resmi hasavaldı. Ema Türkmenistan'ın hekimetleri öz ilatına koronavirusa karşı vaksinasiya değişli çarelerin cikmeciklerini məlim etmedi.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı Lejiler. Adatlıq radiyeti Türkmen rayetlerinin xaişleri esasında onların prezidenti öz problemler varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli Yer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplişimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Moskva sudunun Rus opozisiya siyasetçisi Aleksey Navalny'ni türme tutulğuna hüküm etmek vardaki kararını Günvatar devletleri bir kriyatsiya gürküzdüler. Sudun hükümünün izyanı Rusya'nın özünde şol vaadi protestler dörödü. 2 fevralda sudya Natalya Repnikova Navalny 2014 yılda çıkarılan 3,5 yıl şerti tutuluk mühletini yatırdı. Onun eyyem 3 soğuluğunda geçiren yıllarını ayırıp Kremlin tanqiçisini 2 yıl 8 ay hakiki türmet soğuluğuna hükmetti. Navalny'nin taraftarları sudun kararına neailelik bildirdiler, onların yüzlerçesi muna protest bildirip köçelere çıktılar. Washington Navalny'nin ve sonki protestlerde saklananların azatlığı güyürülmegini talep etti. Navalny'nin aklıvçısı Olga Mikhailova sudun kararına şikayet edecektiklerine aytti. 44 yaşlı siyasetçi en çimi yılın devamında sosyal ulumlarda ilatın yaşayış derecesinin pesilmeği, Prezident Vladimir Putin'in ve onun tövürlüğündekilerin korrupsiya atnışıkları yali yağdayları açıp görküzüp, yurdun en bir təsirli oppozisiya siyasetçisine övrüldü. Bilermenler Kremlin Navalny'ni özüne avanyal mümkün hop hükmündü kabul edip, onun mutalında göz edip, beyliklerin hulunu basıp yatırmağa sinansiyandığını aydarlar. Putin Sloryalı berk cezanı verip, Navalny ve beyliklere qalan ömürlerini göz önüne anırsında geçirip bilecektiklerini görküzer deyip er politik ilmi varlık merkezinin esaslandırıcısı Tatyana Stanovaya aytti. Ol Kremlin sonki yıllar barha artan protest şäherlerinin öňüne almak üçin beýlik toporlary, şol sanda liberal media, hükümeti degişli bolmadyk guramalary we opozisiýon aktivistleri basyşlary güýçlendirip biljekdigini hem duýdurdy. Kreml eýýäm ýurdun parlamentiniň kabul eden täze repressiw kanunlary bilen opozisiýany we hukuk toporlaryny basyp ýatyrýar. 3 fevralda Kreml pitna garşy polisiýanyň Navalny'nin tutuluk möhletine garşy çykan protestçileri gazaply basyp ýatyrmagyny aklap, muny bi-kanun protestleriň öňüne almak maksatlary bilen delillendirdi. Kremlin metbuat vekili Dmitri Piskov, Navalny'nin taraftarlarının 2 fevralda aktudun hükümünden sonra köçelere çıkmak çağırsını provokasiya adlandırdı. Kremlin tanqidçisi ve Duma'nın uzulka ağzası Vladimir Ryshkov, Navalny'nin tutuğu edilmeği, yurdun siyasi taydan has işçin rayetlerinin arasında täze migrasiya tolkununu dörödüp bilecektigini duydurdu. Navalny 17 yanvarda Germaniyada Novichok zehirlenmesinden becerge alıp gelende tutuğu edildi. Navalny ve onun golduvçuları onu Putin'in buyruğu bilen FSB'nin zehirlendigini aydarlar. Rusya'nın türmeleri gözükçülüğü diyen kulluğu yani FSA'in Navalny'nin tutuğu edilmeğinin sebebini 2014 yılda hıyanatçılıkta ayıplanıp cenayet gözükçülerinden kaçmak bilen bağlansıklı şertli hükümünün düzgünlerini köp bozonduğu bilen düşündürdü. 2 fevralda Navalny sudun zalında eden beyanatında Putin'in devamlı yansa aldı ve öz üstünden geçen sud dinlensiğinin Kremlin'e karşı çıkan itilendik kişinin hovlunu basıp yatırmağı gönüktürlendiğine aitti. 23. ve 31. yanvarda polisiýa tarapyndan saklanma kupuna garamazdan 10 minlerçe adamyň Navalny'nyň tutuk edilmegine garşy köçelere çykmagy bilen Kreml tanqidçisiniň ilada arasynda siýasy täsiri ýedigi äşgär boldy. Protestçiler ýurdun 100-den gowrak şäherinde köçelere çykdylar. Bu soňky 10 ýyllyň dowamında Russiýadaky iň iri demonstrasiýalar hukmunda häsiýetlendirildi. Polisiýa protestçileri gazaply dargatdy we 10 mingden gowrak demonstrant saklady. Navalny çıkarılan hükümün izyanı onun toporunun ağzaları, adımları yeni küçülleri çıkmağa çağırdılar. Emma hakimiyetler Moskva'da köp sanlı polisi işgärini yerleştirdi ve ençeme küçüğünü pitikledi. OVD Info gözükçü toparının maglumatına göre Rusiyanın ondan gowrak şäherinde 1400 adam, Solsanda Moskwada 1100 adam saklanypdyr. Suudun 2 fevralda çykaran hökümine Günwatar yurtlary bir kiyasy gürküzdiler. Amerika, Britaniya, Kanada ve Avropa Birleşigi bu kararı ýazgyryp beýanat ýaýratdylar. Günwatar bilen Rusiyanın arasındaky gatnaşyklar onsuz hem dartkyny ýagdaýda dy. Avropa Birleşigi, Birleşen Ştatlar ve beýleki döwletler taýlawlara gatnaşdy. Döwlet tarapyndan mal eleştirilýän haker hüjümleri we himik ýaraglary ulanmak ýaly ýagdaýlarda Kremliň eliniň bardygyny bellepdiler. Navalnyň türme hukmy edilmegi netijesinde Günwatarın Russiýaga garşy täze sanksiýalar hem girizmegi mümkin. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken, Washington'un Navalny'nin tutuk edilmeği bilen suda aladalanyandığını aytti, şeyledi Rusiyan aktivisti ve son hepdelerin devamında öz kanunu borcunu berca edin üçün yalnızlık bilen saklanan Rusiyanın yüzler çarayetini azad etmeyi çağırdı. Ol, eger de Rusiya adamların azad yağdaydı toplanmak ve özünü beyan etmek hukuklarını kepillendirmek boyunca öz üstüne alan halkarı borç namalardan layıklıkta hareket etmesi, onda Washington'un ve Günwatar hyzmatdaşlarynyň çäri görjekdiklerini aýtdy.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýärimiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Şu gündür Aşgabat şäheriniň bagtyýarlyk etrawynyň ýaşaýjylary kagyz işleri bilen bagly bir päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz galýar. Etraw polisiýasynyň ýylaty ýazga alyş bölümi ýaşaýjylary hasapdan çykarmak üçin ýa-da hasaba goýmak üçin zerur bolan töleweleriň nagt görnüşine tölenilmegini talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylygyna görä polisiýa bölümi töleweň geçirilendigi barada raýatlara hiçlik witansiýa bermeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň ýaşaýjylarynyň dokument üçin nagt töleweg talap etmek işlerini Bagtyýarlygyň etrap polisiýasynyň ýylaty ýazga alyş bölüminiň müdiri we işgärleri gatnaşýar. Geçirilen töleweler barada raýatlara resmi taýdan hiçlik kwitansiýa ýa-da girdije edilendigi barada başga bir dokument berilmeýär diýip bir Bagtyýarlyk ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Etrawyň nagt töleweg talaby türkmen häkimetleriniň ýurtda dürli hyzmatlary sanly ulgama geçirýänliklerini gaýtalaýan wagtyna gabat gelýär. Raýatlar ýaşaýan ýerini ýalgysyny ýitgeden halatyna bagtyýarlyk etrawynyň bir ýaşaýjysyna görä olardan dokumentleri kabul etmek, zerur blankalary kompýuterde doldurmak, gerek bolan dokumentleri gözden geçirmek ýaly hyzmatlar üçin etrap polisiýasy 20 manat meşberine nagt pul talap edýär. Galiberde taýýar dokumentlere möhür basmak we gol çekmek üçin polisiýanyň ýylaty hasap alyş bölüminiň müdiri raýatlardan 25-100 manat aralygyna töleweg talap edýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir etrap ýaşaýjysy bu töleweler boýunça raýatlara kwitansiýa berilmeýändigini gaýtalady. Adatlyk radiosynyň Bagtyýarlyk etrabynyň polisiýa bölüminden kommentary almak synançygy netije bermedi. Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar serişdeleri ýurtda maliýe ulgamlarynyň kämilleşdirilýändigi, sowda we beýlik hyzmatlar üçin nagt däl töleweg mümkinçiliklerini giň eldilýändigi barada wagtyl-wagtyl habar berýär. Galiberde döwlet edaralary nagt ýa-da nagt däl islenlik töleweg üçin raýatlara kwitansiýa bermeli. Şeýle-de raýatyň ýaşaýan ýerini ýalgysy soňky wagtlarda Türkmenistanyň hasul ähmiýeti ýa bolup başlady. Sebäbi döwlet dukanlary subsidiýerlenen azyk karytlary üçin alyjylardan olaryň ýaşaýan ýerini ýalgysy barada kepilnama talap edýär. Mundan ozal Azatlyk radiosy bu kepilnamany almak üçin ýurdun dürli künjeklerini raýatlaryň görýän görgüleri barada habar berdi. Raýatlaryň ýaşaýan ýerini salgysy baradaky guwahaty şäher ýerlerine öý müdirlikleri Ova yerlerine geňeşlikler berýär. Türkmenistan Sowet häkimetlerinden miras galan propiska düzgününi saklap galýar. Raýatlaryň ýaşaýan ýerinin ýalgysy onuň pasportyny belli galýar. Adamlar bir etrapdan başga bir etraba göçenlerini olardan täze salgylar boýunça hasaba durmak talap edilýär. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň raýatlaryň içerki pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýer boýunça ýazga almak hem-de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri edaralarynyň üstüne ýüklenýär. görüldü. Oktyabrda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Lewap hemde Mar welaýetlerine yerli häkimetleriň raýatlaryň pasport maglumatlaryny ýygnap başlanyklary barada habar berdi.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlyk Radiosynyň Azat Habarny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepliyar Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Murady. Awganistanda siyasi durnuksuzluk dowam edýär. Wagtlyň hökümet barada hem gurun edilip başlandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary siýasat boýunça adarasy hem Awganistanda siyasi ýagdaýyň çylşyrymlygyny beýan etdi. Awgan meselesiniň çözgüdü üçin 2001-nji ýylynda Germaniýanyň Bonn şäherinde geçirilen maslahat ýaly ýene bir maslahatyň geçirilmeginiň zerurdygyny bu idara öňe sürdi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň başlygy hem ýurtda wagtlyny hökümetiň ortaga gelmegini mejlisiň goldaýandygyny duýurdy. Ýöne mejlisiň başlygynyň bu sözlerine käbir deputatlar ýeti reaksiýa bildirdi. Şoňa garamazdan Taliban hereket hem wagtlyň hökümetiň gurulmagyny talap edýär. Şu barada İran we Orsiýetli resmiýetler bilen gurun edilendigini Talibanlar habar berýär. Taliban hereketiniň siýasy wekiliýetiniň agzasy Süheyl Şahynyň aýtmagyna görä, ulalyşyk esasynda häzirki awgan hökümeti häkimiýet başyndan çekilmelidir. Onuň ýerine wagtlyň hökümet orta gelmelidir. Şonuň üçin biz Orsiýet we İrana safar etdik. Moskwa bilen Tehran täze wagtlyň hökümetiň döredilmegine garşy däl. Elbetde wagtlyň hökümet awganara gepleşikler arkaly orta geler diýip Süheyl Şahyn bellidi.
Ýi hukumat azbayn mera we ýa hukumaty diga bamyan
hä. Emma awgan hökümeti wagtlyň hökümet barada gurun edilmegini näde ora hasaplaýar. Möhleti dolundan sonra hökümeti halk tarafından saylanan hakimiyete özünün tapşıracaktığını prezident gani məlum ediyar. Milli Lalaşık Gengeşinin başlığı Doktor Abdullah Abdullah'ın aitmağına göre Awganara gepleşiklerinin geçirilen yeri belli. Katar'da siyasi çözgüt üçün hökümet toparı gepleşikleri devam ettirmeye teyyar. Hemme mesele şol yerde orta koyulmalıdır. Awgan halkının razılığı olmazdan bu toparın yurdun ikbalını çözmeye hakkı yoktur deyip Doktor Abdullah aytti.
Hiç kize de kadar yok be merdim Afganistan.
Wagtlyň hökümetiň döredilmegine garşy şu gün paýtagt Kabulda protest geçirildi. Protestde gatnaşyjylaryň hakyna tutma adamlar bolandygyny bilermenler aýdýarlar. Munyň şeýledigi olaryň öz çykyşlarynyň belli bolýar. Iş gözläp oturan çatyrgyndan 200 awgan puluna hakyna tutulup protestde multly gatnaşanlygyny Esedilla gurun berdi. Nohzat-i Hembestegi adlı partiyanın başlığı Seyyid İshak Geylani'nin aydışına garanda Awganistan'da siyasi durnuksuzluk barha çılışırmlaşıyar. Yurdun geleceği karanku görünüyar. Gazaplılıklar artar diyen korku var deyip Geylani nıhtadı.
Halat-i Sardar Gümire ve Millet-i Afganistan.
Hazırki Awgan hükümetinin has güçsüzlüğünü sinçiler aydiyarlar. Hatta paýtagt Kabulda da howpsuzlygy üpjün edip bilmeýänlikde bu şäheriň ýaşaýjylary hökümeti aýplaýar. Prezident Ganyň ýol başçylygyndaky häkimiýete dünýä jemgyýetçiliginiň anamynyň kemelendigini synçylar ma'lum edýär. Şoňa garamazdan Türkmenistan Awganistan bilen ençeme ulalaşygy baglaşdy. Türkmenistandan Awganistana ugradylýan türkmen tuğunyň mukdary hem arttyryldy. Türkmenistan biziň kyn günümizde de Awgan halkynyň ýanynda durýar diýip il wekilleri aýdýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.